Καλή σας μέρα, κύριε Βούγια.
Καλημέρα, κύριε Λεδιάνε. Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Θα είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Μιλούσαμε πριν από λίγο, το συνηθίζουμε αυτή την ώρα, εκεί στο πρώτο τέταρτο μετά τις 8, για την κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα βέβαια την είδαμε αρκετά καλά την κίνηση. Και επειδή πέραν όλων των άλλων, νομίζω ότι ίσως πολλοί σας ξέρουν ακόμη με την ιδιότητα του συγκοινωνιολόγου. Να πούμε δύο κουβέντες για το κυκλοφοριακό και θα επανέλθουμε μετά σε αυτό.
Νομίζω πως η σημερινή είδηση δεν είναι συμπτωματική, δεν συνέβη κάτι ξεχωριστό. Το τελευταίο διάστημα σταθερά σχεδόν στους μεγάλους οδικούς άξονες που φέρνουν την κυκλοφορία το πρωί, όπως παρακολουθείτε και εσείς χρόνια και τα έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές, προς το κέντρο η ροή των οχημάτων γίνεται πολύ καλύτερα, σταμάτησαν οι τεράστιες καθυστερήσεις, τα δελτία των δημοσιογράφων, τα ζωντανά ρεπορτάζ που παρουσίαζαν την κίνηση.
Ελαφρύνθηκε αρκετά η κίνηση στον άξονα της Βασιλής Όλγας, ωστόσο είναι κάποιοι άλλοι άξονες που επιβαρύνθηκαν μετά την κατάσταση με το flyover, όπως ο άξονας της Λαγκαδά, νυν λεωφόρος Μίκη Θοδωράκη, εκεί όπου δεν βρίσκεται και επιτέλους μία λύση για το ορφανό χιλιόμετρο, εκεί ξέρετε που.
Ναι, στη στένωση της Λαγκαδά. Εκεί πραγματικά είναι τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του δρόμου που φταίνε για την είσοδο από εκείνη την πλευρά. Είναι αλήθεια πως στην ανατολική είσοδο λοιπόν της πόλης προς το κέντρο τα πράγματα είναι καλύτερα, αλλά κάτι αντίστοιχα πρέπει να γίνει και στην δυτική είσοδο, η οποία συνήθως το απόγευμα δημιουργούσε μεγαλύτερο πρόβλημα, που και αυτό αντιμετωπίστηκε πάλι με τον έλεγχο της διπλοστάθμευσης. Αυτό που κερδίθηκε, αν μπορώ να πω κάτι θετικό και το λέω από τις διεκδικήσεις του Δήμου, επειδή το σχεδιάσαμε έτσι από τα ανταποδοτικά ωφέλη που ζητήθηκαν και πάρθηκαν από την κυβέρνηση λόγω της κατασκευής του flyover. Θυμάστε τις πρώτες μέρες το πανικό στην πόλη με το τεράστιο μποτιλιάρισμα, όταν το 1/3 της περιφερειακής ήρθε προς το κέντρο, όταν έκλεισε η περιφερειακή για να αρχίσουν οι εργασίες. Τώρα έχει ρυθμιστεί με τους 80 περίπου τροχονόμους που αντιμετώπισαν αυτή την παθογένεια χρόνο της Θεσσαλονίκης, συνήθεια η οποία πιστεύω πως θα μείνει και για πάντα στην πόλη, συνήθεια δηλαδή να μην διπλοπαρκάρουμε και ο έλεγχος της ροής των οχημάτων να υπάρχει.
Ωστόσο, το διπλοπαρκάρισμα έχει γίνει νομίζω 6 για τον Θεσσαλονικιό. Ναι. Δηλαδή έχω πετύχει πολλές φορές περιπτώσεις όπου υπάρχουν λίγα μέτρα πιο μπροστά, υπάρχει ένα κενό για να βάλει κάποιος το αυτοκίνητό του, ωστόσο αυτός διπλοπαρκάρει.
Ναι. Ήταν σαν ένα προϊόν με ίδιο προέλευσης για τα προϊόντα, τα
σπάνια. Ονομασία προέλευσης.
Ονομασία προέλευσης που η ονομασία του ήταν Θεσσαλονίκη. Σε αυτό το βαθμό δεν υπήρχε πουθενά. Πραγματικά βόλευε πολλούς να διπλοπαρκάρουν με ένα τηλέφωνο στο Παρμπρίζ για να τους ειδοποιήσει αυτός που είναι. Διότι δεν χρειαζόταν να πληρώσουν κιόλας ενδεχομένως και το τέλος της στάθμευσης.
Είναι από τα παράδοξα όμως.
Αφορούσε τους πιο νόμιμους.
Είναι από τα παράδοξα αυτό που λέτε.
Παράδοξα της πόλης. Αυτό αντιμετωπίστηκε σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας αυτού του ελέγχου. Το θέμα της στάθμευσης δεν λύθηκε σε σχέση με το πόσες χιλιάδες αυτοκίνητα είναι σταθμευμένα στους δρόμους.
Πάμε λίγο μετά στο πρόβλημα της στάθμευσης.
Μεγάλο ποσοστό καλύπτουν από τον ελάχιστο δημόσιο χώρο.
Κρατηθείτε λίγο, θα πάμε σε λίγο. Ήθελα το πρώτο ερώτημα να είναι αν έχει προκύψει από τότε που αναλάβατε, γιατί αναλάβατε πάνω στην αλλαγή αυτή με το flyover, και θα σας ρωτούσα πώς είναι τώρα τα πράγματα, αν είναι καλύτερα, χειρότερα, είναι το ίδιο, αλλά μάλλον μου απαντήσατε ότι το βλέπετε καλύτερα.
Περίεργος είναι καλύτερα. Στα δύο μεγάλα θέματα της πόλης που πάντα απασχολούσαν τους Θεσσαλονίκες, σύμφωνα και με τις δημοσκοπήσεις και όσους ζούμε την καθημερινότητα, καθαριότητα δηλαδή και κυκλοφοριακό, νομίζω πως υπάρχει μια αισθητή βελτίωση σε σχέση τουλάχιστον με το παρελθόν. Μια αλλαγή η οποία θέλουμε να γίνει σταθερή και βέβαια να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο.
Στην καθαριότητα έχετε σίγουρα δίκιο και είναι κάτι που το έχουν προσέξει όλοι οι Θεσσαλονικείς. Από την άλλη βέβαια παραπονιούνται οι Θεσσαλονικείς και δεν νομίζω ότι το κάνουν αυτό επειδή είναι γκρινιάριδες, αλλά είναι αλήθεια ότι φροντίζεται περισσότερο το ιστορικό κέντρο και όχι τις γειτονίες περιφερειακά.
Ίσως για τη στάθμευση λέτε περισσότερο.
Όχι και για την καθαριότητα. Για την καθαριότητα.
Για την καθαριότητα. Δίνεται μάχη παντού πάντως. Παρακολουθώ τον Δήμαρχο, έχει τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κάθε μέρα στην πίεση. Οι επόπτες οργανώνονται, θα βελτιωθούμε κι άλλο. Αυτό που σας είπα για τη βελτίωση ήταν εμφανέστατο, κυρίως σε σύγκριση με την προηγούμενη κατάσταση που παραλάβαμε. Γνωρίζω ότι οι διεργασίες αναβάθμισης συνεχίζονται με τους πόρους που ζητήθηκαν το πρώτο διάστημα και με την καλύτερη οργάνωση που έφτασε ακόμη και στο σημείο για πρώτη φορά ίσως σε συνεργασία με ιδιώτες, ένα ταμπού της τοπικής αυτοδιοίκησης, όχι βέβαια για να μην αξιοποιούνται οι ηρωικοί, θα έλεγα, υπάλληλοι της καθαριότητας που αγωνίζονται καθημερινά, αλλά για να διευκολυνθεί και να βελτιωθεί η αποδοτικότητα του έργου τους σε συνεργασία και με κάποιους ιδιώτες που ενισχύουν το έργο με εργολαβίες, οι οποίες ενισχύουν το έργο των εργαζομένων, των μόνιμων του Δήμου, και με μηχανήματα και με τεχνικές και με περισσότερο προσωπικό.
Να πάμε τώρα σε ένα θέμα, κύριε Βούγια, το οποίο έχει απασχολήσει πολύ και τον Κεντρικό Δήμο, αλλά και όλο το πολεοδομικό συγκρότημα, νομίζω. Και τώρα τελευταία είδαμε και, έτσι, και κάποιες διενέξεις πλέον σε αυτό το κομμάτι, και πάλι να έχει διχαστεί η πόλη. Αφορά το θέμα των αναπλάσεων, που βέβαια οι αναπλάσεις, έτσι, συνδέονται και με το κυκλοφοριακό. Μιλάμε καταρχήν για την ανάπλαση της ΔΕΘ, όπου έχει γίνει και η μεγαλύτερη συζήτηση. Μιλάμε για την ανάπλαση του άξονα της πλατείας Αριστοτέλους, για την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας, για την ανάπλαση της παλιάς παραλίας. Να ξεκινήσουμε από την ΔΕΘ, όπου έχει γίνει μια τεράστια συζήτηση και υπάρχουν και κάποιες εξελίξεις, με την πληροφορία ότι δημοπρατείται το φθινόπωρο. Λίγο εσπευσμένα λήφθηκε αυτή η απόφαση, νομίζω.
Να σας πω, το θέμα αυτό εκκρεμεί πολλά χρόνια. Δύο οι προηγούμενες διοικήσεις, και της διοίκησης Μπουτάρη και η διοίκηση του Κωνσταντίνου Ζέρβα, προετοίμασαν το έργο. Προχωρούσε τότε με κοινή αποδοχή. Εμείς παρακολουθούσαμε από κοντά ως αντιπολίτευση, και εγώ προσωπικά υπήρχαν ανησυχίες από τότε.
Να σας ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά.
Να το ξεχωρίσω από τα υπόλοιπα έργα.
Και καλά κάνετε. Θέλω να σας ρωτήσω.
Μια κυβερνητική ανάπλαση σε ένα χώρο που δεν ανήκει στο Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά είχε παραχωρηθεί πριν 100 χρόνια στην ΔΕΘ, έτσι. Ενώ οι άλλες τέσσερις που αναφέρατε, δηλαδή το ΝΤΕΚ της Παλιάς Παραλίας, η Αριστοτέλους, η Πλατεία Ελευθερίας και η Πεδοδρόμη της Αγίας Σοφίας, είναι αυτά για τα οποία ευθύνεται ο Δήμος 100%. Προχωρούν και πιστεύω πως θα τύχουν κοινής αποδοχής.
Πείτε μου λίγο για τη ΔΕΘ. Ο Σπύρος Βούγιας, ποια λύση προκρίνει?
Κοιτάξτε, εγώ προκρίνω και ως περί του κέντρου και παρακολουθώντας την έκθεση μια βελτιωμένη εκδοχή της παραμονής της έκθεσης εδώ, με μια μεγάλη ανάπλαση αλλά όχι φαραωνική, με την απάλληψη του τμήματος που αφορά το real estate, δηλαδή που το θέτω σε μια ηθική βάση περισσότερο παρά οικονομική και πολεοδομική. Και εφόσον συμβεί αυτό με τη μείωση των κτηριακών όγκων και την απαλήφη του τμήματος του real estate με το mall και το ξενοδοχείο, νομίζω πως θα υπάρξουν ακόμη περισσότερα ελεύθερα στρέμματα για πράσινο, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου από τη σημερινή τραγική κατάσταση με τα 150 δέντρα, αν υπάρχουν όλα, θα φτάσουμε σε 3.000-4.000, και ένα ενίο πάρκο που μπορεί να μην είναι το απόλυτο μητροπολιτικό πάρκο μόνο και με την έκθεση μετακινούμενη αλλού, κάτι που χρειάζεται πολύ περισσότερα χρήματα. Αυτή η διπλή πρόταση, το βάλω συγκριτικά, που κατατίθεται θέλει και ανάπλαση της έκθεσης στο σημείο που βρίσκεται για κάποιες εκθέσεις, και μια μετακίνηση της έκθεσης δυτικά στη Σύνδο για μεγαλύτερες κλίμακες εκθέσεις. Αναρωτιέμαι όμως, κύριε Λαδιανέ, για την αγκρότικα των 5 ημερών και τη ζωοτέχνικα άλλων 5 ημερών, αξίζει τον κόπο να γίνει όλη αυτή η φασαρία και το τεράστιο κόστος μιας μετακίνησης που μπορεί να καλυφθεί ενδεχομένως με πολύ ευκολότερο τρόπο, ή να αφήσουμε την έκθεση εδώ με μια ανάπλαση ήπιας μορφής, όπως σας την περιέγραψα, με πολύ λιγότερα κτίρια και σε ύψος και σε ποσότητα.
Δεν θα προσθέσω τίποτα, γιατί νομίζω τουλάχιστον κατά 90% συμφωνώ και εγώ με την δική σας
πρόταση. Αυτή είναι η πρόταση του Δήμου. Και ακόμα και αν θέλαμε να πω και ένα τελευταίο, είναι η προσωπική μου άποψη αυτή, αλλά συμβαδίζω, συζητούμε συνεχώς με τον Δήμαρχο. Η προσπάθειά μας, όπως και στο flyover που αναφέραμε πριν, ήταν να αποδεχτούμε το έργο, να μην πούμε πάλι όχι με μαύρες σημαίες στη Θεσσαλονίκη, για να αποκτήσουμε κάποτε μια πιο ικανοποιητική περιφερειακή, και ταυτόχρονα να λύσουμε και ένα πρόβλημα της πόλης σαν το κυκλοφοριακό που σας ανέφερα, γιατί η κυβέρνηση υποχρεώθηκε λόγω του πολιτικού κόστους να μας στείλει περισσότερους τροχονόμους. Θα πάρουμε και δημοτική αστυνομία, 80 δημοτικοί αστυνομικοί. αστυνομικοί θα ελέγχουν την πόλη από το πρωί στο βράδυ.
Τους ακούμε από καιρό αυτούς εδώ τους 80.
Είναι, έχουν γίνει διαγωνισμοί, περιμένουμε από μέρα σε μέρα, να πω αν όχι από εβδομάδα σε εβδομάδα.
Βάλτε λίγο μια άνω τελεία για τους δημοτικούς αστυνομικούς, γιατί θα σας ρωτήσω μετά πώς συνδέονται με την ελεγχόμενη στάθμευση. Λοιπόν, ας μείνουμε όμως αναπλάσεις και πολύ σύντομα πείτε μας λιγάκι τα οι δύο χρονίζουσες της Αριστοτέλους και της Πλατείας Ελευθερίας. Ξέρετε, την Αριστοτέλους εμείς που ήμασταν παιδιά εκεί στη δεκαετία του 70, την είχαμε συνηθίσει με έναν τρόπο που νομίζω θα ήταν ευχάριστο να την βλέπουν και τα σημερινά παιδιά. Ωστόσο, πάμε σε κάποιον άλλο σχεδιασμό. Τι γίνεται με αυτό το θέμα?
Κοιτάξτε, η παιδική μας ηλικία και λαδιανή δεν θα επιστρέψει ποτέ.
Αυτό,
όπως ονειρευτημόμαστε και εμείς σε όνειρο να περπατάμε εκεί με τους παλιούς ταινούς κινηματογράφους, τα μπαλόνια που μας πατέρα μας να μας αγοράσει, δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ εκείνη η εποχή. Αλλά νομίζω πως στο τέλος αρκεί ένα καλό lifting. Θέλω να πω πως πρέπει να κάνουμε την ανάπλαση και έτσι θα προχωρήσει, χωρίς όμως να αλλάξει η φυσιογνωμία που ο Εμπράρ σχεδίασε πρώτος πριν από 100 τόσα χρόνια και που η πόλη έμαθε να ζει και να...
Στην ανάπλαση θα υπάρχει περισσότερο πράσινο, γιατί οι Θεσσαλονικείς διαμαρτύρονται για την εικόνα πόλεως ταψιού που δείχνει τα τελευταία χρόνια, με πολύ μάρμαρο και πολύ σκληρό υλικό.
Εντάξει, στο τέλος δεν είναι το μέρος που ενδείχνεται τόσο πράσινο.
Ας μην γελιόμαστε.
Πρέπει να διατηρήσουμε τη φυσιογνωμία, την αρχιτεκτονική, ο κόσμος πολλής να κατεβαίνει, να κατηφορίζει από τη θάλασσα.
Σίγουρα Φοίνικες δεν θα μπουν όπως μαθαίνουμε.
Αντίθετα, το κομμάτι του, αν θέλετε, ενός οριενταλισμού, δηλαδή μιας ατμόσφαιρας, μιας πόλης της Νότιας Μεσογείου, ας πούμε, Βορειοαφρικανικής ή κάτι άλλο, νομίζω δεν πρέπει να υπάρξει. Εδώ υπάρχει μια συζήτηση με την αρχαιολογία και το Υπουργείο Πολιτισμού και τους αρχιτέκτονες που σχεδίασαν το έργο, ώστε να βελτιωθεί ως προς την κατάσταση αυτή η εικόνα του σχεδίου, και γι' αυτό καθυστερεί λίγο. Η Πλατεία Ελευθερίας αρχίζει ίσως και στο τέλος του καλοκαιριού, στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Το οφείλουμε αυτό στην εβραϊκή κοινότητα της πόλης που εξοντώθηκε στο σημείο αυτό, και θα μορφύνει πολύ η Θεσσαλονίκη στην είσοδό της, και αμέσως θα ακολουθήσει η πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας μέχρι τη θάλασσα, που θα είναι μια τρομερά όμορφη ανάπλαση. Βλέπουμε στο πεζοδρομημένο κομμάτι πόσο ζωντανό είναι, πόσες εκδηλώσεις γίνονται.
Εγώ ξέρετε ότι δεν συμφωνώ με αυτή τη λογική, τα έχουμε συζητήσει. Τέλος πάντων, γνωρίζετε κι εσείς, και μάλιστα κι εσείς έχετε νομίζω μία μικρή ένσταση το τι θα γίνει με την απώλεια ακόμη μιας κάθετης μεταξύ Τσιμισκή, Μητροπόλεως, Παραλίας.
Ναι, εκεί μία λωρίδα κατά τη γνώμη μου θα έδινε τη δυνατότητα μιας ανάστροφης κίνησης από την, όπως έρχεται κανείς, από την
Θα δημιουργία. Μείνει δηλαδή μία λωρίδα, θα είναι ήπιας κυκλοφορίας.
Κοιτάξτε, τώρα δεν θα θέλαμε να καθυστερήσουμε η μελέτη των αρχιτεκτώνων που έγινε επί της Δίκης Μπουτάρη, πρόβλεπε έναν πεζόδρομο ολοκληρωμένο. Εμείς παραλάβαμε τη μελέτη αυτή, πίεσε ο Δήμαρχος και βρέθηκε χρήματα από το Πράσινο Ταμείο. Αν προσπαθούσαμε να αλλάξουμε τη μελέτη θα απαιτούνταν μεγάλη καθυστέρηση ώστε να επαναυποβάλουμε την πρόταση διορθωμένη, να εγκριθεί πάλι με κίνδυνο να χάσουμε τα χρήματα αυτά. Αυτά τα ζητήματα μπορούν να λυθούν. Προφανώς θα υπάρχει η Μητροπόλεως, θα υπάρχει η Κορεμιλά, και επίσης μια ρύθμιση που έχω σκεφτεί σαν δεύτερο σχέδιο, Plan B όπως τα λέγανε στο χωριό μας, είναι οπωσδήποτε η αλλαγή της κίνησης της Καρόλου Ντιλ, της μονοδρόμησης. Αντί να είναι, όπως γνωρίζουν οι Θεσσαλονικείς, από την παραλία μέχρι προς τα πάνω, να αντιστραφεί η φορά της κατεύθυνσης της Καρόλου Ντιλ, που είναι ο αμέσως επόμενος δρόμος, όπως γνωρίζουμε, από την Αγία Σοφίας, ώστε κανείς να μην χρειαστεί να φτάσει μέχρι την Κομινών για να επιστρέψει, να αλλάξει κατεύθυνση διαδρομής. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο θα απαντήσω έμεσα στο εύλογο ερώτημά σας, ότι η κάθετη κίνηση προς τη θάλασσα, αν διακοπεί στο κομμάτι στην Αγία Σοφίας, θα αντικατασταθεί λίγες δεκάδες μέτρα μετά από την Καρόλου Ντιλ, της οποίας η φορά πρέπει να αλλάξει και να στρίβουμε αριστερά για να μπορούμε να Μπαίνουμε στη Μητροπόλωση, στην παραλιακή νίκη.
Είστε ξεκάθαρος. Λοιπόν, πάμε και να κλείσουμε με αυτό το θέμα. Αναφερθήκατε πριν στην αύξηση του στελεχειακού δυναμικού της Δημοτικής Αστυνομίας. Το θέμα είναι όμως πώς θα αξιοποιηθεί το δυναμικό της Δημοτικής Αστυνομίας, διότι πολλοί ανησυχούν. Έχουμε μιλήσει και με ανθρώπους που εργάζονται στη Δημοτική Αστυνομία και λένε ότι όλη την ώρα μας βάζουν να ελέγχουμε τα ίδια και τα ίδια πράγματα. Ακούμε πληροφορίες ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα μπει σε εφαρμογή η επέκταση της ελεγχόμενης στάθμευσης και στο 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα, στην 5η Δημοτική Κοινότητα. Εδώ θα σας θυμίσω σε ένα άτυπο debate που είχε γίνει μεταξύ των υποψηφίων δημάρχων το 2019, κύριε Βούγια, και η αναφορά σας νομίζω ήταν από την παράλλαξη. Λέτε ότι όχι μόνο οικονομικά και εισπρακτικά, όπως συμβαίνει με το τελευταίο σχέδιο θέσης που εφαρμόστηκε πρόσφατα από το Δήμο Θεσσαλονίκης, να μην δηλαδή υποδηλώνει μόνο οικονομικά και οικονομικές και εισπρακτικές σκοπιμότητες το σχέδιο θέσης. Και επίσης, σε αυτήν τη συνέντευξη, σε αυτήν την τοποθέτησή σας, λέγατε ξεκάθαρα, εννοείται ότι πρέπει να καταργηθεί άμεσα η λανθασμένη επέκταση του μέτρου και στην 5η Δημοτική Κοινότητα, όπου κυριαρχεί ως χρήση γης η γενική κατοικία και η αγορά της έχει σαφώς τοπικό χαρακτήρα.
Δεν έχω αλλάξει γνώμη. Και εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι η Δημοτική Αστυνομία σήμερα, με τις ελάχιστες δυνάμεις που έχει, σκεφτείτε 70-80 άτομα συνολικά σε δύο βάρδιες, 8 ώρες σημαίνει τα μισά, και κάποια από αυτά χρειάζεται να μένουν στα γραφεία για τα λογιστικά της υπόθεσης και άλλου είδους εργασίες. Αντιλαμβάνεστε πόσοι βρίσκονται στον δρόμο δημοτικοί αστυνομικοί και ασχολούνται κυρίως με το θέμα αυτό, το οποίο δεν βοηθάει πολύ. Μια γενική εικόνα του χώρου. Ονειρεύομαι μια δημοτική αστυνομία η οποία θα μπορούσαμε να σκεφτούμε και ένα διαφορετικό όνομα. Η λέξη αστυνομία συνδυάζεται μερικές φορές με την καταστολή ή άλλου τύπου έλεγχο. Εδώ μιλούμε για επιθεωρητές και ελεγκτές του δημόσιου χώρου συνολικά. Επίσης, στις περιπολίες τους, οι καινούργοι περισσότεροι αστυνομικοί, εκπαιδευμένοι διαφορετικά, δεν θα στόχευαν μόνο στον έλεγχο της στάθμευσης. Κάποιοι από αυτούς θα το έκαναν και αυτό, αλλά θα επέβλεπαν οριζόντια στο τι συμβαίνει στη διάρκεια της διαδρομής τους σε πολλά μέτωπα. Δηλαδή, αν υπάρχει διπλοπαρκάρισμα που λέγαμε πριν, αν κάποια μηχανή στο πεζοδρόμιο πασταθμεύει, ή το χειρότερο, για μένα αυτό είναι το βασικότερο πρόβλημα πολιτισμού και ηθικής τάξης στο κέντρο της πόλης, τα μηχανάκια που κινούνται στα πεζοδρόμια, χρησιμοποιώντας δυστυχώς τις ράμπες οι οποίες έγιναν για τα άτομα με αναπηρία, για να ανεβαίνουν στα πεζοδρόμια και να διανύουν διαδρομές, είτε για να παραδώσουν κάποιο προϊόν αν αφορά το delivery, είτε για να σταθμεύσουν 50-60 μέτρα παρακάτω.
Για πείτε μου τώρα, συμφωνείτε με την επέκταση της ελεγχόμενης?
Επομένως, δεν συμφωνώ και με την επέκταση, διότι όταν μιλούμε, όπως είπατε και εσείς, για περιοχές κατοικίας όπου οι κάτοικοι το αφήνουν για διαφορετικές ώρες, με διαφορετικές ανάγκες, και θέλουμε να τους εξυπηρετήσουμε, δεν είναι δυνατόν να πληρώνουν ούτε καν μικρό ποσό για τον έλεγχο της στάθμευσης. Και οι επισκέπτες εκεί δεν είναι πολλοί. Για το κέντρο το βρίσκω απολύτως δικαιολογημένο. Βελτίωσε την κατάσταση η εφαρμογή του μέτρου αυτού της ελεγχόμενης
στάθμευσης. Πιστεύετε όμως, στην ελεγχόμενη στάθμευση εγώ συμπεριλαμβάνω και την κάρτα μόνιμου κατοίκου. Πιστεύετε ότι αυτό θα λύσει προβλήματα ή θα δημιουργήσει περισσότερα? Υπάρχει μεγάλο ποσοστό κατοικιών, πολύ μεγαλύτερο από ό,τι στο κέντρο, οικοδομών με πιλωτές στην 5η Δημοτική Κοινότητα. Επίσης, υπάρχει ήδη επιβάρυνση από τους σταθμούς του μετρό και τις ανάγκες πολλαπλάσιων κατοίκων και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα και στους γειτονικούς δήμους αν εφαρμοστεί ένα τέτοιο μέτρο, όπως ας πούμε στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη ή κυρίως στο Δήμο Καλαμαριάς, κύριε Βούγια.
Εγώ πιστεύω πως το θέμα εκεί πρέπει να λυθεί στο βαθμό που μπορεί να λυθεί πλέον σε μια πόλη της αντιπαροχής που χτίστηκε με τόσα πολλά διαμερίσματα σε τόσο μικρό χώρο και δεν πρόβλεψε ούτε για μια θέση υπόγεια στάθμευσης κάτω από τις οικοδομές. Με την επαναφορά μεγάλων πάρκινγκ, την κατασκευή μεγάλων πάρκινγκ, ας πούμε σε όλο το παραλιακό μέτωπο από την επάνω πλευρά της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην πράσινη ζώνη που υπάρχει εκεί, και όπου πάνω σε αυτήν τα αυτοκίνητα στριμώχνονται, όπως είπατε, πάνω μπροστά στις πυλωτές. καταναλωτές, mm-hmm. πάνω στα πεζοδρόμια, μέσα στα πάρκα. Εκεί ένα μεγάλο υπόγειο πάρκινγκ θα μπορούσε να λύσει με αρκετές χιλιάδες θέσεις, ίσως και 2-3-4 χιλιάδες θέσεις, εκεί που η οικοδομική γραμμή υποχωρεί από την Αλεξάνδρου Μιχαηλίδη μέχρι, ας πούμε, το γερμανικό προξενείο περίπου. Και επίσης ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στον βαθμό που μπορεί στα 30 περίπου μικρά δημοτικά του οικόπεδα να δώσει θέσεις, αξιοποιώντας την καινούργια νομοθεσία για μηχανικά πάρκινγκ, αυτά δηλαδή που μπορούν να πολλαπλασιάσουν την χωρητικότητα ενός οικοπαίδου, και αντί για 20 απλώς αυτοκίνητα σε ένα ασφαλτοστρωμένο μικρό σχετικά οικόπεδο, γιατί δεν υπάρχουν μεγάλα, να μπορεί να αξιοποιεί και να βοηθάει 80 ή 150 να παρκάρουν, όπως τα ανεβοκατεβαίνουν με μηχανικά μέσα, τα γνωρίζουμε αυτά.
Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, προκρίνεται αυτή τη λύση, τη δημιουργία μεγάλων χώρων στάθμευσης υπογείων και την αξιοποίηση των δημοτικών οικοπαίδων έναντι της επέκτασης ελεγχόμενης στάθμευσης. Αυτό
καταλαβαίνω. Ναι, συμφωνώ. Ναι. Ναι. Επίσης, υπάρχουν, για να κλείσω με αυτό, νοσταλγώ και τα υπέργεια πολυόροφα πάρκινγκ που ένα διάστημα με επιδότηση του Υπουργείου Πεχοδέ, τότε Επιλαλιώτη το θυμάμαι, έδιναν επιδοτήσεις σε εργολάβους αντί να κτίσουν άλλη μια πολυκατοικία από τα όροφη, η οποία θα πρόσθεται περισσότερο βάρος, αυτή να τη μετατρέψουν σε πολυόροφο χώρο στάθμευση. Υπάρχουν 3-4 γνωστές γνωστά πολυόροφα πάρκινγκ σε μερικές γειτονιές που κυριολεκτικά έχουν βοηθήσει πάρα πολύ.
Σωστά. Πολύ
με λογικό αντίτιμο, αν μπορεί να επαναφέρει κανείς ένα τέτοιο μέτρο ώστε να υπάρχει συμφέρον, γιατί σήμερα φτάσαμε στο σημείο, και ας κλείσουμε με αυτό, όλα τα κλειστά μαγαζιά στους μικρούς κάθετους δρόμους του 5ου διαδρομίου
να έχουν εξελιχθεί σε πάρκινγκ.
Έχουν εξελιχθεί σε πάρκινγκ, γιατί δεν μπορέσαμε να αξιοποιήσουμε χρόνια τώρα τα υπόγεια τα οποία θα μπορούσαν, όταν κατασκευάστηκε η πολυκατοικία, η κάθε πολυκατοικία, να
σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βούγια.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.